Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:25։ Թվականիս դեկտեմբերի 8-ն է, Իրանում 1400 թիվը, ազարամսի 17-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում սկզբունք ծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ Եվ ծրագրի այս լրատվության բաժնին կհաջորդի քաղաքական հոդվացի հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել «Ճանաչենք Իրանահային» հաղորդումը։ Իրանը միջազգային հարթակներում այս թեմայով ռադիոհաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղեղ ռադիոեթերում ձեզ համար աշխատում են Շողեքեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես ամեն օր այս ժամին մամուլի տեսությունը կթերթենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Վաթան Էմբրուզորաթերթը գրում է, Wall Street Journal-ը գրում է, Ռիադի զինամթերքը սպառվում է Եմենի անօդաչու թռչող սարքերի ամեն շաբաթյա հարվածներին հակազդելու ժամանակ։ Հղումանելով Միացյալ Նահանգների և Սաուդյան Արաբիայի պաշտոնյաներին, թերթը գրել է, որ Ռիադի զինամթերքը սպառվում է Սաուդյան Արաբիայի դեմ Եմենի անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռային հարվածներին հակազդելու պատճառով, և որ Ռիադը դիմում է Միացյալ Նահանգներին և Պարսից ծոցի ու եվրոպական երկրներին վերազինվելու համար։ Իսկ եթե լատ օրաթերթը գրում է, Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարի ներկայությամբ տեղի ունեցել վերակառուցված ծանր ու կիսածանր 91 մեքենաների ներառյալ մարտական, ինժեներական և պասիվ պաշտպանության ոլորտներում կիրառվող տրակտորների և ծանր ու կիսածանր մեքենաների շնորհանդեսը։ Ջավան օրաթերթը գրում է, մինչ սիոնիստները դիմում են ամենատարբեր մարտավարությունների, Իրանի միջուկային ծրագիրը ոչ խաղաղանպատակ ներկայացնելու համար, նպատակ ունենալով արևմուտքին հեռացնել բանակցությունների սեղանից, ամերիկացիները իրենց ռազմավարական դաշնակցից տարբերվող կարծիք ունեն։ Իրնայի տեղեկացմամբ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուլիան Բերնսն ասել է, ոչ մի ապացույց չկա, որ Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները որոշել են ռազմականացնել երկրի միջուկային ծրագիրը։ Մյուս կողմից Թեհրանի և համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի մյուս անդամների միջև խորհրդակցություններ են ընթանում, մինչև Վիեննայի բանակցությունների 8-րդ փուլի մեկնարկը, եւ ռուսները արևմուտքին ասել են, որ համապարփակ լուծում են Իրանի իրավունքն է եւ Թեհրանը չի ընդունի միջանկյալ համաձայնագիր։ Իսկ հանրաթերթը գրում է, Իրանի նպատակահարմարության խորհրդի անդամը հայտարարել է պաշտոնը ստանձնելուց մեկ ամիս անց Միացյալ Նահանգների գործող նախագահան ազգային անվտանգության ժամանակավոր փաստաթղթում հայտարարեց, որ անհանգստացած է տեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի նոր ձեռքբերումների եւ այդ ոլորտ մուտք գործելու կապակցությամբ։ Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի ներկայացուցիչ Սայիդ Ջալիլին Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի մի խումբ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Զարգացման և արդարության ու թռիչքի ջիհադը պահանջում է անձնվեր աշխատանք։ Իրան օրաթերթը գրում է, համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագրի ստորագրումից հետո ձեռք բերված ինքնաթիռների կեսը չի կարող թռիչք իրականացնել։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, տարածաշրջանում կոմունիկացիաների հնարավոր ապաշրջափակումը կապված չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հետ։ Armenpress.am-ում նաեւ կարդում ենք, Վրաստանի բժիշկները ձմեռային տարեշրջանի գալով ազդարարում են երկրում պանդեմիայի տարածման մասին։ Armenpress.am-ը նաեւ գրում է, Թուրքիայի զինուժն հատուկ գործողության շրջանակներում սպանել է Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության ղեկավարներից Ֆերհադ Թունչին։ Իսկ Պան Արմենիա.net-ը գրում է, Բլինքենը Լավրովն ու Լդրյանը կոչ են արել շարունակել Երևանի եւ Բաքվի երկխոսությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թահրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսություններ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թահրանն է խոսում, ժամը 19-ն է։ Եթերում լրատվության ժամը։ Խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանը լուրջ է տրամադրված Վիեննայի բանակցություններում, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իրանի սահմաններին կայուն անվտանգություն է հաստատվել։ Սյունիքում անցնող ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի սուվերենության ներքո, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահի խոսքով Իրայցը Թուրքիա հնարավորություն է ընդլայնելու հարաբերությունները տարածաշրջանի երկրների հետ։ Խաթիբզադեն ասել է, պատժամիջոցների խստացումը հակասում է լրջության և բարի կամքի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պնդումներին։ Օկուպացված տարածքներում մարդու իրավունքների վիճակն աղետալի է։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը Մեղրի Մաքսակետում դիմավորելու է Իրանի իսլամական ներեցեք դիմավորել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մաքսային ծառայության ղեկավարին։ Հաղագայի դատարանը պահանջել Ադրբեջանից կանխել հայերի նկատմամբ ռասայական ատելության տարածումը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իրանը լրջորեն է տրամադրված Վիեննայի բանակցություններում, նշելով, որ Թեհրանն ակնկալում է, որ իր տրամաբանական առաջարկները ուշադիր քննարկվեն։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ Վիեննայում իրանական բանակցային թիմի ջանքերն ուղղված են Իրանի ժողովրդի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների չեղարկմանը։ Անդրադառնալով Իրանի կառավարության հավասարակշռված դինամիկ եւ խելացի արտաքին քաղաքականությանը, Աբդուլլահյանը ներկայացրել է նաեւ այդ քաղաքականության տարբեր կողմերը, այդ թվում բարի դրացիական քաղաքականության շրջանակներում հարևանների հետ հարաբերությունները զարգացնելու նպատակը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանապահ ոստիկանության հրամանատարն ընդգծել է սահմանապահների հզոր ներկայությունը երկրի սահմաններին կայուն անվտանգություն հաստատելու համար։ Իրանի սահմանապահ ոստիկանության հրամանատար գեներալ Ահմադ Ալի Գուդարզին ասել է, Սահմանապահների հզոր ու մարտական ներկայության շնորհիվ երկրի սահմաններին հաստատվել է կայուն անվտանգություն և սահմանամեր բնակիչները վայելում են աստվածային այս օրհնությունը։ Գուդարձին հավելել է, սահմանապահ զորքերը, ինչպես սրբազան պաշտպանության 8 տարվա մարտիկները, անznazohutyamb ու անասնաներեցեք, անznazohutyamb կդիմակայեն սահմաններն ապակայունացնելու ցանկացած քայլու սատրանքի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանապահ ոստիկանության հրամանատարն անդրադառնալով երկրի Իսլամական Հանրապետության սահմանները պաշտպանելու հարցում սահմանապահների պատրաստակամությանն ասել է, խելացի, էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորումների օգնությամբ սահմանապահները պաշտպանում են երկիրը։ Սյունիքով անցնող ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի սուվերենության ներքո ու պետք է գործի Հայաստանի օրենսդրությամբ։ Այս մասին այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանի ճանապարհային միջանցքի մասին հարցին։ Նույնը նաև երկաթուղին։ Դա մեր ընդհանուր ընկալումն է, որն արձանագրված է Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից, այսինքն Հայաստանի պաշտոնական տեսակետն է, ասել է Փաշինյանը, հիշեցնելով, որ այդ մասին հայտարարել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ինչ վերաբերում է երթուղիներին, Փաշինյանն այն բաժանեց երկու հատվածի՝ երկաթուղային, երասխ, Օրդուբատ, Մեղրի, Հորադիս և ավտոմոբիլային երթուղիներ, որոնց մի քանի տարբերակ է քննարկվում։ Հույս ունեմ, որ մենք կգանք արագ լուծումների և համաձայնությունների, ասել է Փաշինյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ երկաթուղային ճանապարհի հայաստանյան հատվածը վերականգնվելու է Հայաստանի ներդրումներով։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է Զանգեզուրի միջանցքի բացման կոնկրետ ժամկետի մասին Ալիևի հայտարարությանը։ Ալիևը դեկտեմբերի 6-ին հանդես է եկել Ադրբեջանի պայմաններն ընդունելու և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման կոնկրետ ժամկետ հայտարարելու Հայաստանին ուղված պահանջներով։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքերը։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն արձագանքել է Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, որով Ադրբեջանի նախագահ հանդես է եկել Ադրբեջանի պայմաններն ընդունելու կոչով և նշել, թե հայկական կողմից սպասում է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման կոնկրետ ժամկետ նշվի։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններն իրենց բովանդակությամբ կապ չունեն նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի հայտարարությունների հետ, հակասում են Երակողմ աշխատանքային խմբում և Սոչիում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, հետապնդում են ապակառուցողական և սադրիչ նպատակներ, սպառնալիք են պարունակում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հանդեպ, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Միջանց թե ճանապարհ, այս բանավեճը հայ-ադրբեջանական հակամարտության օրակարգում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության ստորագրումից ի վեր, որ երկու երկրները կկարողանան միմյանց տարածքով տրանսպորտային կապ ունենալ, հայկական կողմն ամենաբարձր մակարդակով է հաստատել, միայն թե ճանապարհի կարգավիճակն է շարունակում հարս մնալ։ Որոնք են միջանցք և ճանապարհ ձևակերպումների էական տարբերությունները և ինչ է ակնկալում պահանջող կողմը, դա շրջանառելով։ Թուրքագետ Կարեն Հովանեսյանի խոսքով.
Միջանցքը հետևյալ տրամաբանությունը ունի. անվտանգության գոտին ներառվում է մեջը և այս ճանապարհով, այսինքն միջանցքում գտնվող ճանապարհով երթևեկող պետությունը իր համար ավելի վստահություն վայելու խաղապահ ուժերի տեղակայում է պահանջում, օրինակի համար Ադրբեջան ասում է, ես ուզում թուրք խաղապահներ այստեղ տեղակայում են։ Այնուհետև այդ խաղապահներին սպասարկող անձնակազմ, բնականաբար կրկին խաղապահների ցանկությամբ, թե ովքեր են լինելու իրենք, թուրքեր, ադրբեջանցիներ, հայեր, անվտանգության գոտին, որ ճանապարհի աջ և ձախ կողմերից X ըստպես լայնությամբ կլինի 2-3-5 քանի կիլոմետր, որ կլինի, չտեղակայվեն ոչ մի տեսակի ռազմական ուժեր, չլինեի բնակչություն, բնակավայր, այսինքն դա համարվի անվտանգության գոտին, այդ գոտիներում տեղակայվեն խաղապահներ։ Եվ դա հենց գնում է միջանցքի տրամաբանության մեջ, դա արդեն դառնում է միջանցք։ Տեսեք, Ադրբեջանի ամբողջ նպատակը հենց սա է՝ ստանա ճանապարհ, այնուհետև պահանջի անվտանգության գոտի։
Շարունակելով թեման, թուրքագետ Կարեն Հովանեսյանը նկատում է միջանցքի և ճանապարհի տարբերությունները չեն սահմանափակվում միայն անվտանգության գոտու առկայությամբ և օգտվող կողմի ցանկությամբ խաղապահների ներկայությամբ։
Ըստ էության արդեն դուրս է գալիս, որ նաև այն պետության տարածքից, որից ուտրվում է միջանցքը, այդ պետությունը այդ միջանցքով սահմանափակ, այսպես լիազորություններով երթևեկ է իրականացնում, և այն պետությունը, որը որ միջանցք է ստանում, դրա դիմաց ոչ մի տեսակի մաքսատուր կամ տրանզիտ, այսպես վճարներ չի իրականացնում։ Չնայած որ սա ուղված լինի ներքին լսարանին, Ալևի հայտարարությունը, միևնույն է, ես կարծում եմ, որ մեզ համար շատ լավ կարևոր մեսիջ էր սա, որպեսզի մենք նաև միջազգային հանրությունում այս հարցը բարձրացնենք և ստացնենք Ալևին։ Չնայած ես մյուս կողմից հասկանում եմ Ալևի այդ նմանատիպ հայտարարությունը այն բնակավայրում, որտեղ որ ինքը արել է, որովհետև այդ բնակավայրը ևս ունի այսպես անջատողական տրամադրություն Ադրբեջան արեստացին միավորումից։
Սակայն Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ Ադրբեջանին միջանցք միջանցքային տրամաբանության ուղի տրամադրելու որևէ պարտավորություն, պայմանավորվածություն չկա, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ հայտարարել է, որ իր այցը Թուրքիա լավ հնարավորություն է իսլամական երկրների ու տարածաշրջանի հետ հարաբերությունների ընդլայնման շուրջ խորհրդակցելու համար։ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը չորեքշաբթի օրը Մեհրաբադ օդանավակայանում Թուրքիա մեկնելուց առաջ ասել է, այցը կտևի 2 օր։ Այն իրականացվում է իսլամական երկրների ժողովների միության հանդիպման մասնակցելու համար Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահի հրավերով։ Նա հավելել է, այցի ընթացքում իսլամական երկրների խորհրդարանների նախագահները կհավաքվեն քննարկելու Պաղեստինի հարցը, ներգաղթը և Աֆղանստանի իրադարձությունները, որոնք համարվում են տարածաշրջանի լուրջ խնդիրները։ Ղալիբաֆն ասել է, այցի շրջանակում քննարկվելու է նաև Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների ընդլայնման հարցը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը երեքշաբթի օր Թվիտերում առած գրառման մեջ քննադատել է Վիեննայի բանակցությունների ընթացքում Իրանի մի քանի քաղաքացիների և կազմակերպությունների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու Միացյալ Նահանգների ճշնամական քայլը։ Նույնիսկ Վիեննայի բանակցությունների ընթացքում Միացյալ Նահանգները չի դադարեցնում Իրանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը, գրել է Սայիդ Խաթիբզադեն, նշելով, որ Վաշինգտոնը չի հասկացել, որ արվելագույն ձախողման և դիվանագիտության ուղիով գնալու քաղաքականությունները հակասում են իրար։ Խաթիբզադեն հավելել է, պատժամիջոցները ոչ միայն լծակներ չեն ապահովում, այլև հակասում են լրջության և բարի կամքի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պնդումներին։ Դեկտեմբերի 7-ին Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում կայացած Պաղեստինի ժողովրդի անոտարելի իրավունքների վերականգնման հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ կոմիտեի նիստում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Միշել Բաչելետն ասել է, հաշվի առնելով այն լուրջ հարձակումները, որոնք ազդել են մոտ 4 միլիոն մարդու վրա, Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում մարդու իրավունքների վիճակը դարձել է աղետալի։ Ակնհայտ է, որ դա կործանարար ազդեցություն է ունենալու տարածաշրջանում խաղաղության և կայուն զարգացման հեռանկարների վրա։ Միայն օկուպացիայի ավարտը կարող է բերել կայուն խաղաղություն և ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ բոլորը լիովին կհարկեն մարդու իրավունքները, հավելել է Պաչելետը։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը դեկտեմբերի 8-ին Մեղրի Մաքսային կետ բաժնում դիմավորել է աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մաքսային ծառայության ղեկավար Մեհդի Միրաշրաֆի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ռուստամ Բադասյանը և Մեհդի Միրաշրաֆին շրջայց են կատարել Մեղրի անցակետի տարածքում, ծանոթացել են արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնողների և քաղաքացիների սպասարկման համար ստեղծված պայմաններին։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին և Իրանի Մաքսային ծառայության ղեկավարին ներկայացվել են սահմանահատման գործընթացի բոլոր փուլերի պատշաճ կազմակերպման ընթացակարգերը։ Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը նախագահությամբ դատավոր Ջուան Դոնոգյուի հրապարակեց Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով հրատապ միջոցներ սահմանելու Հայաստանի դիմումի վերաբերյալ որոշումը։ Ինչպես Արմենպրեսին հայտնեցին, առաջին ալիքի լուրերից Հաագայի դատարանը պահանջել է Ադրբեջանից կանխել հայերի նկատմամբ ռասայական ատելության տարածումը։ Երևանի պետական համալսարանի արվելագիտության ֆակուլտետում մի խումբ դասախոսների, ուսանողների եւ պարսից լեզվով ու գրականությամբ հետաքրքրվողների մասնակցությամբ տեղի ունեցել նիմայական ընթերցումներ խորագրով միջոցառում։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը հանդիպման ասել է. «Պարսկական պոեզիան իրանական ողջ մշակույթի հայելին է»։ Ոսկանյանը հավելել է, որ պարսկական պոեզիա եւ դրա զարգացման փուլերի վերաբերյալ տեղեկություններն անհրաժեշտ եւ կարեւոր են բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են իրանական մշակույթով։ Ամերիկյան թերթերից մեկը այդ երկրի գործող նախագահին բնութագրել է թույլ ու երերուն, նշելով, որ նա չի կարող դիմակայել Մոսկվային, Պեկինին, Թեհրանին կամ աշխարհի այլ երկրներին։ Ամերիկյան Նյու Յորք Փոստ թերթն այսօր հրապարակել է Մայքլ Գուդվինի հեղինակած հոդվածը, որում վերջինս անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում Ջո Բայդենի նախագահության 11 ամիսներին նշել է, որ այս ժամանակամիջոցում Բայդենը եղել է շատ թույլ եւ անարդյունավետ։ Բայդենը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաթույլ նախագահներից մեկն է, ով չի կարող դիմակայել Ռուսաստանին, Չինաստանին եւ Իրանին, ասված է հոդվացի առաջին մասում։ Անհետ կորած եւ գերեվարված ինձ արայողների հարազատները Հայաստանում շարունակում են փակ պահել Տիգրան Մեծի Պողոտայի Հանրապետության հրապարակ մտնող եւ կառավարության շենքին հարող հատվածը։ Նրանք պահանջում են, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը գա եւ պատասխան տա գերիներին դասալիք անվանելու համար եւ իրենց խոսքով պահանջի իրականացումն արագացնելու համար են փակել փողոցը։ Հարազատները պատրաստում են փակ պահել փողոցներին այնքան, մինչեւ իրենց պահանջը կատարվի։ Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Այս մասին գրում է Հաքին Կետ Ազը, հղում անելով Ադրբեջանի կառավարությունում իր աղբյուրներին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը մերժել է ականապատման քարտեզների հետ կապված Ադրբեջանի պահանջը, քանի որ մի քանի օր առաջ Հայաստանի կառավարությունը Ադրբեջանին է փոխանցել Ղարաբաղի ականապատ դաշտերի բոլոր քարտեզները, որոնք մնացել էին իրենց մոտ։ Իրանի ավիացիոն կազմակերպության ղեկավարն ասել է, իսլամական հեղափոխության հաղթանակիցի վեր Միացյալ Նահանգների կողմից անտեսվել են Իրանի հետ կապված օթային փոխադրումների պայմանագրերի կարևոր կետերը եւ այդ ոլորտի նկատմամբ խիստ սահմանափակումներ են կիրառվել։ Իրանի հաղորդման Մոհամմադի Բախշը քաղավիացիայի միջազգային օրվա դեկտեմբերի 7-ի կապակցությամբ հայտարարել է, այնինչ մեզ հնարավորություն տվեց չնայած սահմանափակումներին ասելիք ունենալ արդյունաբերության տարբեր ոլորտներում ներքին մասնագետների հնարավորությունների վրա հենվելներ, եւ եթե սեփական ուժերին հավատալու գաղափարն ավելի զարգանա, մենք անկասկած ավելի հստակ հեռանկար կունենանք։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ ուղված սպառնալիքների պատճառները, այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվելուցական հոդվածը։ Ամեն անգամ, երբ Իրանը բանակցություններ է վարում արևմուտքի հետ, իր միջուկային ծրագրի շուրջ Իսրայելը սարսափում և սպառնում է։ Վերջին բանակցություններին զուգահեռ Իսրայելի հակաիրանական սպառնալիքներն ակտիվացել են, Իրանին մեղադրելով միջուկային զենք ձեռք բերելու փորձի մեջ, եթե արևմուտքն ու Միացյալ Նահանգները չդադարեցնեն այդ գործընթացը, Իսրայելը սպառնում է անկախ գործեր Իրանի դեմ։ Սիոնիստական ռեժիմը հետևում է արևմուտքին Իրանի հետ բանակցելու համար, բայց բանակցություն, որտեղ Իրանին դրվում են կոշտ պայմաններ և Իրանից խստագույն երաշխիքներ են պահանջվում, այնպես որ Իրանի միջուկային գործունեությունը լրջորեն սահմանափակվում է և Իրան այս հարցում առաջընթաց չարցանագրի։ Բանակցություններում պետք է ներառվի նաև հրթիրային և անօդաչու թռչող սարքերի արդյունաբերության և Իրանի տարածաշրջանային ազդեցության հարցը։ Իսրայելը մտահոգություն է հայտնում, որ Բայդենի կառավարությունը չի կարողանում կոշտ պայմաններ պարտադրել Իրանին, իսկ Եվրոպան պասիվ մոտեցում է որդեգրել։ Այդ իսկ պատճառով խախտելով միջազգային իրավունքը, Թելավիվը սարսափած սպառնում է ՄԱԿ-ի անդամ Իրանին։ Իսլամական հանրապետությունը ձեռնարկելով ամբողջական պաշտպանական միջոցներ, լրջորեն է վերաբերվում թշնամիների, այդ թվում սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած սպառնալիքի նկատմամբ և միջոցները ձեռնարկում պաշտպանելու իր զգայուն օբյեկտները։ Իրանը կարող է չեզոքացնել Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի ցանկացած հարձակումն ու ագրեսիան։ Իսրայելի գլխավոր միջամտությունը ոչ թե այն է, թե Իրանը միջուկային զենք ստեղծելու ճանապարհին է, այլ երկրի գիտական ներուժը և առաջընթացն է։ Իրանը հասել է զարգացման անշրջելի փուլի և դարձել համաշխարհային տերություն, և եթե այս միտումը շարունակվի, ապա տարածաշրջանի ու աշխարհի հավասարումները կփոխվեն։ Իսրայելի սպառնալիքի երկրորդ պատճառն այն է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի պատրվակով ռեժիմը զենք և ֆինանսական օգնություն է ստանում արևմտյան կառավարություններից, հատկապես Միացյալ Նահանգներից։ Դրա պատրվակով Իսրայելը ձգտում է Միացյալ Նահանգներից ստանալ առաջադեմ զենք, իսկ արևմտյան կառավարություններից քաղաքական զիջումներ կապված Պաղեստինի հարցի և սիոնիստական ռեժիմի միջազգային կառույցներին անդամակցության հետ։ Իրանի դեմ Իսրայելի ռեժիմի սպառնալիքների երրորդ պատճառն այն է, որ իրանաֆոբիայի միջոցով ռեժիմը արդարացվում է գտնում տարածաշրջանում դիմադրության առածքի դեմ իր ագրեսիան շարունակելու համար։ Ռեժիմը ոչ միայն այլ երկրների համար քննադատության տեղ չի թողնում, այլև ձեռք բերել սպառազինության աջակցություն կամ գոնե կանաչ լույս տարածաշրջանում Իրանի դաշնակիցների թիրախների վրա հարձակվելու համար։ Իսրայելի սպառնալիքների չորրորդ պատճառը կապված է տարածաշրջանի հետ։ Իսրայելը փորձում է Իրանը ներկայացնել որպես տարածաշրջանի համար վտանգի գլխավոր աղբյուր, իսկ իրեն որպես այդ վտանգին դիմակայող։ Բացի այդ, ռեժիմը փորձում է ձևացնել, թե պաշտպանում է տարածաշրջանի երկրներին և պահպանում տարածաշրջանի կայունությունը։ Այդպիսով ռեժիմը փորձում է դեպի իր կողմը գրավել տարածաշրջանի երկրներին։ Սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքների 5-րդ պատճառը ներքին և կապված է օկուպացված Պաղեստինում կառավարությունների ձևավորման հետ, որոնք փորձում են սիոնիստական շրջանակներին ու լոբիին փաստել, որ անզիջում են Իրանի նկատմամբ և այդպիսով պահպանել իրենց գոյությունը։
Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի հայրենձանի ծառայությունը ուղեղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, բարձր տրամադրություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժինը ձեզ հրավիրում է շարունակել ունկնդրությունը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Սամվել Խաչիկյան։
Կինոն մարդկային կյանքի մանրակերտն է։ Այնտեղ դերասանները հետևում են ռեժիսորի խորհուրդներին ու կատարում դրանք։ Լավ դերասանները ժամանակի ընթացքում կարողանում են կատարել տարբեր դերեր ու շատ քիչ են զգում ռեժիսորի խորհուրդների կարիքը, բայց նրա ներկայությունը միշտ անհրաժեշտ է, քանի որ նրա մի նայվածքը դերասանին հուշում է ամեն ինչ։ Սակայն մի հայացքով ամեն ինչ ասելը այդքան էլ հեշտ չէ։ Դրան հասնելու համար պետք է անցնել երկար ու դժվարին ճանապարհ, մի ճանապարհ, որտեղ արվեստագետը մաքրվում է, նվիրվում է արվեստին։ Այդ ճանապարհին նա վարժվում է լսել տարբեր կողմերից եկող ներշնչանքի ձայները, որպեսզի կարողանա հավերժացնել իր ստեղծագործություններում, այն ստեղծագործության մեջ, որ կյանքի մանրակերտն է մարդկային կյանքի հավերժ մնացող ու դիտվող նմուշը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ հայտնի ռեժիսոր, դերասան, խմբագիր, գրող, կինոկոմպոզիտոր Սամվել Խաչիկյանին։
Սամվել Խաչիկյանի ծնողները հայոց ցեղասպանությունից փրկվելով հաստատվել են Իրանի Թավրիզ քաղաքում, որտեղ և ծնվել է ռեժիսորը 1923 թվականին։ Ցեղասպանության մասին պատմությունները, որոնք նա լսել էր հորից, օգնում էին Խաչիկյանին, երբ անհրաժեշտ էր լինում ֆիլմերին մռայլ տարեր հաղորդել։
Երբ Թավրիզի քաղաքական միջավայրը ստիպեց ընտանիքին տեղափոխվել Թեհրան, Խաչիկյանի առջև նոր աշխարհ բացվեց։ Կինոաշխարհ .am կայքում Սամվել Խաչիկյանի մասին գրված հոդվածում Ռուզան Բագրատունյանը այսպես է ասում.
Թե ինչպես նա սովորեց ֆիլմեր նկարել Թեհրան տեղափոխվելուց կարճ ժամանակ անց, դերևս առեղծված է մնում։ Ռեժիսորի խոսքով Յուսեֆ Չահինեն կինոյի մասին գրքեր էր ուղարկում նրան և Դորես Գարի 1950 թվականին հրատարակված ֆիլմ արտադրության մասին գիրքը նրա համար ոգեշնչման աղբյուր էր դարձել։
Խաչիկյանը այն իրանահայերից է, որոնք շատ մեծ ավանդ են ունեցել իրանական արվեստի, մասնավորապես կինեմատոգրաֆիայի զարգացման գործում։
1953 թվականին նշանավոր ռեժիսոր Սանասար Խաչատուրյանը խնդրում է Խաչիկյանին դառնալ վերադարձ ֆիլմի ռեժիսորը։ Ֆիլմը հաջողված չէր, սակայն իր երկրորդ ֆիլմի «Շիրասի աղջկա» գրանցած հաջողությունը հնարավորություն տվեց Խաչիկյանին ավելի մեծ ազատություն պահանջել, ստանձնելով նաև ֆիլմերի սցենարները գրելու, երաժշտությունը ընտրելու և նույնիսկ իրանական կինոյի պատմության մեջ առաջին անգամ ֆիլմի տրեյլեր պատրաստելու պատասխանատվությունը։
Սամվել Խաչիկյանի համար իր առաջին երկու ֆիլմերի ստեղծման ընթացքը նման էր պարսկական կինոյի թակարդն ընկնելուն։ Այնուամենայնիվ, ռեժիսորի երրորդ ֆիլմը «Իրադարձությունների խաչմերուկում» 1955 թվականին, որ մի երիտասարդի մասին է, որը միանում է հանցագործների խմբին, իր երազանքի աղջկան գտնելու համար հրճակում է նրա անունը։
Ֆիլմը բնորոշ է 50-ականների իրանական կինոին։ Խաչիկյանի այս ֆիլմը աչքի է ընկնում մանրամասներով և կինոմատոգրաֆիական նորամուծություններով, որոնց նպատակն էր ներկայացնել բացարձակապես տեսողական պատում։ Ունենալով այնպիսի թերություններ, ինչպիսին են աղքատի երխոսությունները, մելոդրամատիկ տեսարանները և հնացած տեխնիկական կողմը, ֆիլմի հաջողությունն այնուամենայնիվ իրանահայ ռեժիսորին դասեց թրիլերի վարպետների շարքը։
Մինչև 1950-ական թվականների վերջը Խաչիկյանը կատարելագործում էր սեփական ոճը, կիրառելով հնչյունային հնարքներ, տեսախցիկի տարբեր անկյուններ, սակայն նա չէր վախենում ավելի հեռուն գնալ, ինչպես դա արեց շատ հայտնի «Խնջույք դժողքում» ֆիլմում, կոմեդիայի, սարսափի, ֆանտաստիկ և երաժշտական ժանրերի համակցումով ֆիլմը մի վարկատոյի մասին է, որը մի գիշեր անցկացնում է դժողքում, այնտեղ հանդիպելով հայտնի մարդկանց, ինչպիսին է Թարզանը և Հիտլերը։ Այն դարձավ առաջին իրանական ֆիլմը, որ ներկայացվեց միջազգային կինոփառատոնում։ Ֆիլմում ակնհայտորեն գրավիչ են պատկերված խելագարության և ուրախության զգացումները։ Այն միևնույն ժամանակ պարունակում է խորաթափանց սոցիալական շերտ, ակնարկ կատարելով դժոխային կրակին, որն այրում է ամերիկացների կողմից շահագործվող նավթը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Փոթորիկը ֆիլմի աննախադեպ հաջողության շնորհիվ իրանահայ ռեժիսորը իր սեփական կինոստուդիան հիմնեց Ժոզե Վայեզյանի հետ։ Խաչիկյանը այնուամենայնիվ ժամանակավորապես հեռացավ ստուդիայից Վայեզյանի հետ ունեցած տարաձայնությունից հետո և սկսեց համագործակցել պրոդյուսեր Մեհդի Միսաքիեի հետ։ Նա պրոդյուսերին հաջողություն բերեց կեսգիշերային սարսափ ֆիլմով։ Սակայն պրոդյուսերի պարբերական միջամտությունները և վերցրած անհարկի վարկերը կրկին հիասթափեցրին Խաչիկյանին, և նա վերադարձավ իր հիմնած կինոստուդիան։ Այնուհետև ռեժիսորը իրար հետևից նկարեց երկու ֆիլմ՝ «Տակնապ» և «Հարված», որոնք դարձան կինոստուդիայի մեծագույն հիթերը։
«Տակնապը» արտադրված 1962 թվականին խաբեության, շանտաժի և սպանության մասին լարված պատմություն է, որտեղ Խաչիկյանը ներկայացնում է երկրում նոր բուրժուական դասի ձևավորումը իրենց ժամանակակից տներով, աղախիններով, ամերիկյան մեքենաներով եւ այլն։ 1964-ին արտադրված «Հարվածը» պատմում է մի չքավոր ամուսնացած տղամարդու մասին, որի դուստրը գրավում է եւ իր այլասերված կոլեգայի եւ մի բժիշկի ուշադրությունը, որը բուժում է իր մահացու հիվանդ կնոջը։ Սկիզբը նման է ծեծված սյուժեով մելոդրամայի, սակայն հետո ռեժիսորը փոխում է ֆիլմի ընթացքը, այն վերածելով մանրակրկիտ մշակված սարսափ պատումի։ Հասարակ բնակարանը դառնում է վտանգավոր մի վայր, որտեղ ռեժիսորը վերացարկման աստիճանի է հասցնում ֆիլմի տարժերը։ Խաչիկյանը բացատրել է այն որպես կինոյի այբուբենը վերականգնելու փորձ։
Ռեժիսորն ասել է.
«Առաջին իսկ օրերից ինձ չէր անհանգստացնում ուղերձը կամ էլ բովանդակությունը. Միակ բանը, որ ես ուզում էի, դա հենց կինոն էր. Գործողություն, ճշգրիտ մոնտաժ, լուսավորություն և այլն»։
Հատկանշական է, որ Խաչիկյանի ֆիլմերը յուրահատուկ էին նրանով, որ դրանք հնարավոր էր ներկայացնել գրեթե որպես արտասահմանյան արտադրության ֆիլմեր։ Օրինակ, նրա «Կեսգիշերային մղձավանջը» ֆիլմը իտալացիների կողմից գնվել և այլ անվանում է ստացել։ Փոխել են ֆիլմի հերոսների անունները, իբր թե գործողությունները տեղի են ունենում Միլանում։
Խաչիկյանն իր գործնեության ընթացքում նկարել է բազմաթիվ ֆիլմեր հետևյալ տարիներին։ «Վերադարձ» 1332 թվականին, «Շիրասի աղջիկը» 1333, «Իրադարձությունների խաչմերուկում» 1333, «Արյուն և արժանապատվություն» 1334, «Դրախտի սուրհանդակ» 1337, «Փոթորիկ մեր քաղաքում» 1337, «Սիրո բլուրը» 1338, «Կեսգիշերային աղաղակ» 1340, «Միքայել մինչև մահ» 1340, «Տագնապ» 1341, «Հարված» 1343, «Գլխապտույտ» 1334, «Ապստամբություն» 1345, «Առանց սիրո երբեք» 1345, «Ցտեսություն Թեհրան» 1345, «Ես էլ արտասվել եմ» 1348, «Մազանդարանի վագրը» 1347, «Հենգամե» 1347, «Սպիտակ դրախտ» 1347, «Փոթորկի մռնչյուն» 1348, «Յալդայի գիշերվա հեքիաթը» 1349, «Ապակյա պատ» 1350, «Պագ արյունոտ շուրթերին» 1352, «Մահ անձրևում» 1353, «Անհանգստություն» 1355, «Հարավի շնաձուկը» 1357, Արձիվներ 1358, Հովազ 1365, Չավոշ 1369, Մարդը հայելու մեջ 1371, Բլեֆ 1375. Կինոաշխարհ կայքում Ռուզան Բագրատունյանը Խաչիկյանի մասին այսպես է գրել.
Սամվել Խաչիկյանին անվանում էին Իրանյան Հիչքոք։ Սամվել Խաչիկյանի անունը մոտ 40 տարի ասոցացվում էր հոլիվուդյան ոճով ներշնչված հայտնի ժանրային ֆիլմերի հետ, որոնք հանդիսատեսի մեծ բանակ ունեին։ Նրա նորարարությունները և ժանրային մշակումները ընդլայնեցին իրանական կինոյի հնարավորությունները։ Նա իր կինոարվեստով ցույց տվեց երկրում տիրող սոցիալական և քաղաքական լարվածությունը, որ տանում էր դեպի Իրանի մեծ հեղափոխությունը։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո կինոյի ոլորտում իր աշխատանքն սկսեց Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնը, որ շարունակվում է մինչ այսօր։ Սամվել Խաչիկյանը Ֆաջր միջազգային 14-րդ կինոփառատոնի փակման արարողության ընթացքում այսպես է արտահայտվել.
Սալամ ու դրուդ բար շումա մադովին ազիզ ու հունարմանդան ֆարզանե աշխտարին մախլուկատ խալիք։
Բարև ձեզ սիրելի հրավիրյալներ եւ արվեստագետներ։ Արարչի սիրով արդլեցուն էակներ։ Ֆաջի միջազգային կինոփառատոնը խոսում է ժամանակակից աշխարհում արվեստի ակտիվ դերակատարության մասին։ Այն աշխարհում, որտեղ ճշմարտությունը արգելված պտուղ է եւ մարդկայնությունը մոռացված բառ։ Փառատոնը արվեստի սիրահարների ներկայության մի նմուշ է, ազնիվ ու արվեստագետ մարդկանց, որ իրենց մաքուր և աստվածային էությունը ծառայեցնում են, որպեսի մարդկության մաքուր ու ջինջ բույրը նվիրեն բոլոր արվեստասերներին և այս ճանապարհին ինչ տանջանքներ ու դժվարություններ ասես, որ չեն կրում։ Եվ այս տանջանքների գինը կյանքով են վճարում, քանի որ ֆիլմ արտադրողի ստեղծագործությունը և նրա ներաշխարի դրսևորումն է։ Արվեստագետը, եթե կարողանա մերձենալ Աստծուն, նրա փառքով կլուսավորի և արժանավորության ու զորության կհասնի։ Արվեստագետն այլ մարդկանց մեջ նմանում է թռչունների մեջ երկող սոխակին և գուցե արտույտի։ Արվեստագետը երկնքից ստանում և ստացած բախշում է երկնայիններին, հետևաբար նա պետք է ունենա հրեշտակներին ընդունելու կարողությունը, այն հրեշտակների, որ ներշնչանքի միջնորդ են։ Նախ երկիր ենք եկել երկնքից, վերջում էլ երկրից պիտի մեկնենք երկինք։ Սա այն բանաստեղծություններից է, որ ես շատ եմ սիրում։ Եթե թույլ տաք, հիմա խոսքս ուզում եմ ուղել արվեստագետների։ Ես շատ ավելի փոքր եմ, որ կամենամ խրատել ձեզ, մեծերիդ։ Բայց եկեք երթվենք, որ խավարի, ստի և զրպատության հովտում մեր արվեստը զարդարենք մաքրությամբ, ճշմարտախոսությամբ ու մարդկայնությամբ։ Եվ ահա իմ վերջին խոսքը։ Սրտումս ինչ-որ բան կա, որ նման է լույսի եղեգնուտի, լուսաբացի քնի, և այնքան անհամբեր եմ, որ ուզում եմ վազել մինչև դաշտի վերջը և բարձրանամ լեռան կատարը։ Շնորհակալ
եմ։ که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. متشکرم.
Խաչիկյանի նկարած ֆիլմերը մելոդրամաներ են, պատերազմի և հանցագործությունների թեմաներով ֆիլմեր, երաժշտական, կատակերգական և սարսափ ժանրի գործեր։ Խաչիկյանը իրանական ազգային կինոյին ձև և ոչ հաղորդեց։ Սուղ ֆինանսական միջոցներ ունեցող ռեժիսորին ոմանք հայտարարում էին իրանական կինոյի փրկիչ, ոմանք էլ նրա գործերը համարում էին ընդօրինակումներ։ Այսպես թե այնպես նրան անկասկած ընդօրինակում էին ավելի ցածրակարգ ռեժիսորները և ոչ ոք չէր կարող հերքել այն փաստը, որ Խաչիկյանը իրանական կինոյի առաջին դեմքն էր։ Սամվել Խաչիկյանը իր կյանքի ու գործնեության ընթացքում արժանացել է բազում մրցանակների։ Նա կյանքին հրաժեշտ տվեց 2001 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իրանի փայլուն հաղթանակները միջազգային հարթակներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության երիտասարդ հետազոտողները 2020 թվականի աստղագիտության և ֆիզիկայի համաշխարհային 14-րդ Օլիմպիադայում նվաճել են 2 ոսկե, 5 արծաթե, 2 բրոնզե մեդալ ու 1 պատվոգիր։ Հատկանշական է, որ Իրանի հարավային Քերման քաղաքի Բահանոր համալսարանի գիտության խորհրդի անդամ դոկտոր Աբդուլհոսեն Հեմմաթի Սարափարդեն նավթի ինժեներական ոլորտում մրցանակ է նվաճել Ռուսաստանում տեղի ունեցած մրցույթում։ Այս մրցության նպատակն է ճանաչել նավթի ինժեներատնտեսական ոլորտի տաղանդներին, որպեսզի արդյունաբերության, առևտրի և գիտության միջև կապ հաստատվի և զարգանա միջազգային համագործակցությունը։ Մրցությանը, որի ժյուրին կազմված էր աշխարհի 60 մասնագետներից, մասնակցել է 93 երիտասարդ գիտնական։ Մրցությունների ժամանակ երիտասարդ իրացի գիտնականը հայտնվել է լավագույնների շարքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության երիտասարդ հետազոտողները 2020 թվականին Աստղագիտության և ֆիզիկայի համաշխարհային 14-րդ Օլիմպիադայում նվաճել են 2 ոսկե, 5 արծաթե, 2 բրոնզե մեդալ ու 1 պատվոգիր։ Մրցությունը տեղի է ունեցել օնլայն տարբերակով Կոլոմբիայում աշխարհի 63 երկրների մասնակցությամբ։ 2021 թվականին Թեքվանդոյի համաշխարհային առաջնորդության ժամանակ, որն անցկացվեց Սաուդյան Արաբիայի Ռիադ քաղաքում, 57 կիլոգրամ քաշային իրանցի մարզուհին նվաճեց ոսկե մեդալ։ Զահրա Շայադին վերջին մրցության ժամանակ մրցեց ռուս մարզուհի հետ, այնուհետև 11-11 հաշվով ոսկե ռանդում նվաճեց ոսկե մեդալ։ Այս մրցության ընթացքում Քոսար Ասասեն և Մելիքա Միրհոսեյնին նվաճեցին 2 բրոնզե մեդալ։ Առաջագործությունը և աստվածային կատարելությունը կարելի է տեսնել մարդու մեջ։ Իմաստուն աստված մարդունը ստեղծելու հարցում այնպիսի արվեստ է գործադրել, որ երբեմն արվեստագետների և մտավորականների կողմից ուսումնասիրության է ենթարկվել։ Առաջագործությունը միակ և իմաստուն աստծու առանձնահատկություններից է, որը կարելի է տեսնել նաև էության մեջ և որը դրսևորվում է արվեստում։ Յուրաքանչյուր արվեստի գործ, որը դրսևորվում է մարդու մեջ, չի կարող հեռու լինել գեղեցկությունից։ Գյուտ անելը, գեղեցիկ կտավը ստեղծելը, մի հրաշագեղ իր ստեղծելը կամ հիացմունքի արժանի կոթող կերտելը և այլն, բոլորը ստեղծագործական գեղեցիկ ոգու դրսևորումներ են։ Եվ ավելին գեղեցիկ է, որ այդ ամենը կարելի է տեսնել երիտասարդների ոգու մեջ, երբ պաշտոնապես ճանաչում և հավատում են նրան և իր բնազդային հատկությունից ելնելով նա ավելի մեծ քայլեր է անում գեղեցիկն ու նորն արարելու գործում։ Յուրաքանչյուր երկիր նման երիտասարդներ ունենալով ավելի արագ տեմպերով է զարգանում և հենց այդ երիտասարդների աշխատասիրությունը հավատքն ու կամքն է, որ երաշխավորում է երկրի զարգացումը։ Հենց այս երիտասարդներն են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գիտության ուղով առաջ գնալով երկիրն ավելի ինքնաբավ են դարձնում, հեռու պահելով երկրի կախվածությունը գաղութատեր գերտերություններից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ունի երիտասարդ մեծ ուժ։ Երկրում կա 15-ից 45 տարեկան 36 միլիոն քաղաքացի, եւս 14 միլիոնն ունի բարձրագույն կրթություն։ Իրանը երկրորդ տեղն է գրավում աշխարհում գիտության եւ ինժեներական ոլորտում կրթությունը ստացած քաղաքացիների առումով։ Շատ երիտասարդներ աշխատում են գիտական, մշակութային եւ արդյունաբերության ոլորտում։ Այս երիտասարդները մեծ հույս են երկրի համար և իրենց հավատքով ամրապնդում են երկրի գիտության հիմքերը։ Նրանք շատ լուրջ են վերաբերվում գիտությանը և դրա հետ շաղախելով հավատքն ու բարեպաշտությունը շարունակում են իրենց անխոնջ աշխատանք։ Ղուրանն ավելի քան 600 անգամ մարդկանց հրավիրում է կրթվել։ Ըստ Ղուրանի դա երջանկացնում է մարդկանց և աշխարհիկ և հանդերձյալ կյանքում։ Իրանցի երիտասարդները հետևելով Ղուրանի հորդորին շարունակում են այս ուղղությամբ քայլեր կատարել։ Նրանք սովորում են նոր գիտություններ, ձեռք բերում նոր փորձ և աշխատում համալսարաններում ու գիտության կենտրոններում կատարելով նոր գյուտեր և նորարարություններ։ Միջուկային ոլորտում ցողունային բջիջների, անբուժերի հիվանդությունների և համաշխարհային գիտության ոլորտում իրանցի մասնագետների ներկայությունը վկայում է այն մասին, որ նրանք հավատում են իրենց ուժերին և այդ ուժը ի գործ են դնում երկրի զարգացման համար։ Ֆաթեմե Մոհաջերանին, ով ղեկավարում է Փայլուն ընդունակությունների կենտրոնը, հայտարել է, որ Իրանը մինչև 2017 թվականի Օլիմպիադականները նվաճել է 618 մեդալ, իսկ 2013 թվականին երիտասարդները ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, աստղագիտության, համակարգչային և մաթեմատիկայի ոլորտում նվաճեցին 12 ոսկե, 15 արծաթե և 7 բրոնզե մեդալ։ Սա վերջին 27 տարիների ընթացքում այս ոլորտում Իրանի ձեռք բերած մեդալների ամենամեծ թիվն է։ Իսլամական հեղափոխության ամենամեծ առաքելությունը կայանում է երիտասարդների ունակությունները հայտնաբերելու համար հնարավորություն ստեղծելու մեջ։ Երիտասարդներն իրենց հմտությունները բարձրացնելով ու ձեռք բերելով նոր գիտելիք ու փորձ հեղափոխության նկատմամբ սրցավությամբ շարունակում են երկրի զարգացման ինքնաբավության ուղղությամբ աշխատել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ինչպես իսլամական հեղափոխությունից հետո Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված 8-ամյա պատերազմում իրանցի երիտասարդները կարողացան չեզոքացնել թշնամու սադրանքները, այնպես էլ այսօր մեզ դեր են կատարում երկրի զարգացման գործում։ Շատ կարևոր է նշել հատկապես այն ոլորտում կանանց դերը։ Նրանք իրենց մեծ նվաճումներով ապացուցեցին, որ գենդերային տարբերությունները չեն կարող արգելք հանդիսանալ կանանց զարգացման ճանապարհին։ Եվ սպորտի ոլորտում իրանցի մարզուհիների հաջողությունները դրա վառ ապացույցն են։ Մյուս կողմից երկրի ղեկավարների նյութական և բարոյական աջակցությունը սպորտին պատճառ դարձավ, որ մարզիկները նաև հեղափոխության գաղափարները փոխանցեն աշխարհի տարբեր երկրների ժողովուրդներին։ Այսօր իրանցի մուսուլման մարզուհին, որը կրում է հիջաբ, կանգնում է չեմպիոնության պատվանդանին և բոլորին ստիպում խոնարհվել իր առջև։ Իսլամական հեղափոխության զարգացումը տարածաշրջանում ու աշխարհում պատճառ է դարձել, որ սպորտը որպես հասարակական երևույթ անցյալի համեմատ ավելի կարևոր տեղ զբաղեցնի Ասիայի և աշխարհի օլիմպիադներում։ Միջազգային մրցումներում Իրանի մարզիկները մեծ նվաճումներով բարձր են պահում Իրանի պատիվը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։